Еве ме тварката, жива и здрава, во функција. И сега ќе одговорам на лажната лекторка. Оваа метларка, овој потек внатре во самата филтр станица, потекот од овде до самата населба Баби, со неа се исчисти целиот овој потек кој што не беше чистен многу години. Така да, кога ќе се решавате да пласирате едни вистини, најдете нешто попаметно.